Skjær vekk skiten en podcast om produktledelse. Selv om temaet kanskje kan virke smalt, så produktledelse relevant for alle som på en eller annen måte har ansvar for å levere gode digitale produkter og tjenester. For vi lever I en tid der mye handler om digitalisering og om innovasjon. Og med ny teknologi så kan man løse gamle, ja, og for så vidt nye problemer på nye måter med nye forretningsmodeller. Det gjør at vi som lager de produktene og tjenestene jobber annerledes nå enn hva vi gjorde for bare 5 til 10 år siden. Som leder I dag, så må man legge til rette for at organisasjonen skal kunne jobbe med de riktige tingene på den riktige måten. Og når verden endrer seg så mye på kort tid, så følger det et hav av ideer på hva man som selskap bør gjøre, gjerne presentert I fine foiler og billige buzzord om hva man skal gjøre for å lykkes. Et av de her buzzordene helt åpenbart growth hacking, eller veksthacking på norsk. Teorien rundt veksthacking egentlig relativt enkel å lese opp på. Det handler om systematisk optimalisering for at flest mulig skal få verdi av produktet eller tjenesten. Man leser om team og selskap som gjør tusenvis av eksperimenter, og som bare tar faktabaserte beslutninger. Og det høres jo veldig forlokkende ut. Men når man skal omsette den teorien til praksis, så det kanskje ikke så enkelt som bøkene, bloggartiklene og foredragene skal ha det til. Og det temaet for dagens prat med han Lars Christian Flem. Mitt navn Håkon André Elverslett Jensen, og du hører på Skjær vekk skiten, en podcast om produktledelse.
Det var liksom gjennomgående magisk og mektig da, for alle de folka.
Og hvis du lurer på hva magi dagens gjest snakker om der, så får du svaret litt senere I podcasten. Velkommen til den 4. episoden av Skjær vekk skiten med tema veksthacking I praksis. For det egentlig sånn at det prosessen av å gjøre de her eksperimentene og ikke selve resultatene som egentlig gullet? Det skal vi snakke om I denne episoden, og I dag så har jeg med meg han Lars Christian Flem, som kreativ leder I Beck. Og det jo en interessant titel å ha I et IT-konsulentselskap, det ikke Lars?
jo, når du sier det på den måten, så høres IT-selskap litt sånn negativt ut. Men vi jobber jo kreativt med mye, vi.
det var litt fleip der. Du har jo jobbet I hele din karriere med design av digitale produkter. Hva det, hvilke produkt du stoltest over å ha vært med på å bygge, eller hvilke produkter?
Jeg har fått lov å gjøre veldig mye spennende som veldig mange folk bruker, da. Og det tenker jeg en gave. Så det første store jeg fikk lov til å være med på var mobilbanken til Sparbank 1, for eksempel. Og det var ganske stort å havne I lomma på over 600 000 mennesker, ganske fort. Så det har formet meg. Og så har jeg fått lov å jobbe med barn. Jeg har jobbet med NRK Super. Og det givende på en helt annen måte. For det en veldig annerledes målgruppe.
NRK Super-appen den jo interessant. For du har jo nevnt at dere som så litt på hvordan unga brukte iPad. Hvor utålmodig unga var når de brukte en device. At dere liksom snappet opp det at ting måtte skje sinnssykt kjapt. Og det som når han Adrian da sett på iPaden, eller på nettbrettet, så det som, han så utålmodig.
ja, det null respekt, og det var en stor oppdagelse etter å ha jobbet veldig mye med voksne folk, og liksom kalle det snittalder sånn 50-60, da, som har veldig sånn respekt for EDB, og liksom tenker at de må lære seg å sette seg inn I og sånne ting, mens barn jo ikke skam, de bare hamrer løs, og da... Det sånn du utforsker verden, på en måte. Så det satt jo oss på et spor I forhold til hvordan appen kunne både være og oppføre seg. Men vi må absolutt forstå. Målgruppa for design I gode tjenester, og barn kule. De hamrer løs.
Jo, det bringer oss jo bra inn på en av de temaene som vi har satt opp I dag, som handler om veksthacking som prosess. Fordi veksthacking og produktutvikling, det jo to veldig interessante tema. Og snakke om I og for seg, men det liksom, det jo det skjæringspunktet som spesielt interessant, tenker jeg. Og du har jo en veldig interessant vinkling på det når du snakker om sånn, prosess fremfor tiltakene, fremfor liksom, growth hacks. Mm.
Det tar meg egentlig liksom tilbake til inngangen min med produktutvikling. Det startet med en fascinasjon rundt vad som gör ett koncept gott eller vad som gör en tjänst god och mycket brukt. Det är inte någon sån uppenbara svar på det, men gör du rask research så ser du att någon produkt bara har en större appell och löser ting på en bättre måte än andra. Många kommer att lage goda produkter och visa liksom hur ting kan se ut som blir goda referenser, men allikevel så sitter vi ofta i en sån projektvärlden hvor ting har en pott med pengar och en dato. Så i det här så har jag på något sätt lett efter andra mekanismer för att leverera bra va. Och då är det mekanismer ved growth hacking som jag känner resonerar väldigt bra. Och det är för att du hanterar osäkerhet på en väldigt fin måte. Och den sätter ting på agendan, ufarliggör och den letar längs ett sånt brett spekter av en tjänste som i sum är viktig för att den ska bli tatt i bruk då. Det fina med det är att den tar att någon ska bruka produkten på allvar men att vi inte vet helt hurdan ännu.
Är det en liten sån vad ska jag säga si, en måte att sørge för att det man sätter igång blir ett blir vedlikeholdt att du liksom är upptatt av processen runt. För du kunde ju ha tänkt att okej, när du går in i ett projekt så är du med på att sätta igång tiltak X, Y och Z. Men du har varit väldigt upptatt av det att bygga en god process så att du egentligen inte säger någon tiltak, men du bara säger att okej, vad KPI är det vi ska fokusera på? Vad tänker vi är viktigt liksom drar hela det team eller de folk du jobbar med igenom.
Ja. Fra å på en måte lete etter, eller på en måte liste opp klare løsninger, så blir man mye mer problemfokusert. Og det interessante med det er at det kan dette ut løsninger som du ikke hadde tenkt på forhånd. Så, så øvelsen er egentlig å få teamet til å ha eierskap til problemer sånn i positiv forstand. Hva er det vi kan gjøre noe med? Hvor er det vi ser at det er noe feil? Hva er det som kan bli bedre? Og som utgangspunkt i det, da gjøre noen prioriteringer. Og så lete etter løsninger. Veldig mye produktutvikling i dag er veldig sånn, og som har vært veldig lenge, det er veldig featurebasert, og det er veldig mange referanser der ute til hva andre gjør, som er veldig lett å sammenligne seg med, og så si at bare vi får feature X nå, så blir det gull og grønne skoger. Da løser alt seg, og så blir alle feature X fokusert. Men det man kan glemme i en sånn diskusjon da, er liksom, hva feature X skal gjøre med trakta vår då, vad ska den göra med vår evne till att lösa ett problem gott? Och det är egentligen den diskussionen du vill ha. Men så är det fair att ta upp tänker jag sånt att noa mindsetet här kommer ju från en sån marketingvärlden hvor growth hacking blir sett på som en vad ska jag säga si, optimalisering på det och få tak i kunder billigt. Och att man jobbar väl ja, trafikken, ikke sant? Så man jobber veldig ytterst i trakta. Og det er det veldig mye bra i, men når jeg sitter og snakker nå, så har jeg egentlig sånn implisitt tanke om at det er bare en bit av growth hacking som er viktig. Hvis man tenker growth hacking som, kall det bare øverst i trakta, da, og gjør det riktig, så misser man veldig mange gyllene muligheter til å jobbe med produktet sitt. Så klarer man å jobbe kryssfunksjonelt med det samme mindsetet, så er det ganske ganske kraftig.
For det handler jo om, det er jo litt det å bygge den kulturen for å hele tiden jobbe med de stegene i trakta. Og også begynne med det i det små da, så vi at ikke det blir alt oppslukende det du skal gå i gang med da.
Ja, det er to sider ved det. Det ene er å si at noen tar seg growth hacking. Det er noen andre på en måte. Og så er det å jobbe, hva skal jeg si, ha det i ryggraden, så å si, at teamet forstår å bruke de samme spørsmålene langs hele trakta. Og jeg tror veldig mange har mye å tjene på, og at hele teamet får en eierskap til det. Så du kan si noe av diskusjonen, rundt growth hacking handler om det er en rolle eller en hva skal jeg si, filosofi da, i teamet. Og jeg tror veldig på det siste.
Så det å bygge en god kultur i band for at hele teamet skal være datadrevet. Det høres ut som litt av,
ja.
Litt av nøkkelen.
Ja.
Og det jo en holy grail som i den litteraturen og i bloggposten om den her tusenvis av eksperimentene som bestandig kjører. Og det høres jo veldig forlokkende ut, som at du bare har eksperimenter som durer og går, og du har liksom en lang lista, og årlig så det, du bør gjøre eksperimenter hele tiden. Jeg opplever at det en sånn stor forskjell på teori og praksis her. Jeg synes den tilnærmingen du har på å lage en veldig lav terskel for hva som et eksperiment og hvordan man skal følge det opp. Hva som dine refleksjoner rundt hvordan man skal få et team til å gå fra noen få eksperimenter til liksom tusenvis?
Det er lett å hvile litt på de som kan det og gjør dette mye. Da. Og det de ser jo at eksperimenter har en sånn terskel for mange, i form av at det må være veldig riktig. Så mange går seg bort litt i den verden der. Da. Altså, hva er et eksperiment? Hvor stort? Hvor lite? Gjør vi det egentlig riktig? Som liksom den ene siden. Og så er det de som tester alt for mye, så de mister på en måte en idé om hva de egentlig skal gjøre, fordi alt bare roter bort i tester av ulike slag. Men i det så finnes det en balansegang som egentlig handler om å bare komme i gang. Men for å komme i gang, så hjelper det å ha en idé om hva utgangspunktet er. Men det hjelper også å ha en idé om hva som er optimalt, altså hvilken retning er det vi skal gå i. Og Sean Ellis, som har skrevet mye om dette, jeg tror han var den første som introduserte begrepet growth hacking. Det 10 år siden. Han sier du må ha en ledestjerne. Du må ha en tallberegning på ledestjerna di. Og det tallet, det skal fortelle deg når du løser et problem for kunden, brukeren din. Så min approach til det handler egentlig om å skape eierskap til det tallet, og så begynne å lete i hele kundereisen på tjenesten etter ting som ikke drar i den retningen. Og hva det minste vi tror vi kan gjøre for å se noen effekt. Hvis du klarer å velge ut noe der, og så bare komme igjen med det, så er du egentlig i gang. Og det tar meg tilbake til det jeg begynte med, nemlig det de som kan dette ser, er at jo mer du tester, jo bedre kvalitet, og jo mer vekst får du på tjenesten din. Så ideen er egentlig bare å finne mange nok sånne små ting, og så bare komme igjen.
Ja, Sean Ellis sier jo også det at det er et bra mål i seg selv å bare si hvor mange tester er det man skal ha kjørt i løpet av en uke eller en måned eller en periode. Du lærer av å eksperimentere.
Ja, det er nettopp det.
En annen ting som var en sånn øyeåpner, det er at det er ikke sikkert at for det man har i ledestjerna, om man har KPI-er på trakta eller om det er Customer Factory-en eller hva det er, så er det ikke sikkert at man nødvendigvis klarer å konkludere på eksperimentet og lære noe direkte, så man kan si at her er det 2 streker under svaret. Men det at eksperimentet bare er, du har gjort det, og du ser at det skjer noe, og så er det man trener er liksom produktintuisjon.
Ja, det er godt sagt. Fordi du kan si, i bølgen av det å jobbe mer lean, og det å jobbe med MEP-er og en del sånne ting, så er det noen verktøy som dukker opp som sånn, det bør du gjøre, og det løser alle dine problemer. Og AB-testing er et sånt eksempel på det. AB-test. Det er veldig mange som er i tidlig fase opplever at det er umulig å konkludere på en AB-test, for de har ikke trafikken til å gjøre det. Google kan gjøre det, og de får svar i løpet av noen minutter, ikke sant? På nyanser av farger, eller liksom sånne typer og størrelser og sånne ting. Men de aller, aller fleste, de har ikke den muligheten. Og i det så følger det også en teori om at du skal skrive hypoteser, og de som har gått vitenskapelig fag på universitetet vet at hypoteser handler om å utelukke noe, og det må være signifikant for å konkludere på at dette er bedre enn dette, eller dette er riktigere enn det. Mens veldig mye digitalutvikling er så full av støy, at det er vanskelig å isolere en hypotese om du vil, da. Altså svar, det du leter etter, at det er knyttet til en hypotese. Og da ender den gjengen her med å bare være veldig pragmatisk, ikke sant? Og så kjører de egentlig bare masse tester, og de itererer som bare pokker, fordi det jo egentlig det handler om. Fordi det får deg til å utfordre hele tiden, hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi gjøre bedre. Og i sum da, så vil du se ting som peker seg ut i en retning som du enten finner ut har veldig mye ved seg i positiv forstand, eller at shit, her holder vi på å gå i feil retning. Men det vanskelig å isolere dette en test, og der tror jeg veldig mange bommer litt da. De tenker at hver enkelt test skal være veldig eksklusiv da, at de skal klare å se veldig signifikant at dette gjorde en endring, for det tøft. Det beintøft. Mm.
Og jeg tror det handler også litt om å fjerne all overheaden som knyttet til en test. Så, og tenke at det veldig lett å skulle kunne gå tilbake og se, det kan være at du liksom gjør noen kjappe notater, og noen fullstendig og noen ufullstendig, noen har du kanskje ikke resultat på, eller konkludert på, men at du har at du fjerner overheden, og dem som egentlig har svaret på testinga, dem som har gjort testinga. Mm. Og så kan man si noe litt grovt om hva man har gjort, men at man egentlig ikke har den overheden, kanskje resultatet av en test, det bare en diskusjonstråd i Slack, eller... Så det egentlig den innsikten du finner, når du setter og borrer i tallene og ser liksom, de ulike sammenhengene, hva det som funker. Og at det ikke er noe du bare drar opp, liksom, her sånn som virkeligheten, men du får en fil med det, og kobler det med alt den... Altså, du kobler den kvantitative dataen du har med alt den kvalitative, og din forståelse av produkt, og din forståelse av design, og liksom...
Veldig god poeng, og det jo egentlig det du ønsker som et produktteam, det den kontinuerlige diskusjonen på hva kan bli bedre, hva det vi, hvor kan vi finne nye muligheter. Du ønsker ikke en situasjon hvor man skal stille spørsmål ved alt som i negativ forstand, fordi det bremser opp alt. Da vil du få en mye mer sånn, jeg har ikke ordene for det, men da vil du få en mye mer sånn restriktiv, forsiktig, redd gjeng enn en pågående gjeng som super nysgjerrig og som kaster seg ut i noe nytt, ikke sant? For det verste som kan skje er at du ikke finner noen nye svar. Altså alt er bare som det samme, og da beveger du deg bare videre, helt greit. Men uten den driven så tror ikke jeg du får godt produkt raskt nok, da.
Og det en sånn bra bridge til noe som du ekstremt opptatt av, Lars. Og det jo hastighet.
Sånn, oh yeah.
Hastighet og hyppige iterasjoner. Sånn, ikke overtenke og ikke designe. Nei, og ikke ja, designe hva man gjør, men sånn, ikke overtenke og ikke overdesigne. Sånn, gjør en tilbakemelding og få tilbakemelding. Og så liksom, Håkon har du sagt, sånn, det skal gjøre ondt.
Ja, det jo litt sånn... dårlig gjort av og til det, fordi jeg kan bruke det argumentet som på en måte en sånn, vi må tørre å gå videre type ting, og vi har hatt mye gode diskusjoner på det, Håkon, jeg ser også det har en falløyde av og til, men samtidig så er det grepet jeg opplever er det som gjør at man kommer i gang da, og skaper en slags bevegelse, og da er første dyttet litt tøft, men det er også en erkjennelse av at hvis vi først tror at vi skal gå den veien her, så trenger det ikke å være perfekt, fordi vi vet ikke alle svarene, men vi har sagt at vi skal åpne den døra, så la oss gjøre det forsiktig. Det er ok å liksom dyppe et tå i vannet på en måte, uten å gjøre et svalestup. Det er ok å liksom ta et forsiktig skritt. Det senker litt garden, og det senker litt sånn, altså det er en måte å håndtere risiko på, for jo mer du går og diskuterer noe, jo mer du må gjøre nye analyser, jo mer du må på en måte vurdere og evaluere, så skaper det også en mye høyere terskel for å hva skal jeg si, begynne å utforske da. Den utforskningstrangen du trenger å dyrke i et produktteam, tenker jeg da. Så det gjør litt vondt, men i forhold til kvalitet da, for eksempel, som på en måte noe av denne approachen her kan bli utfordret på, så handler det jo ikke om at ting skal være dårlig for det. Det handler jo ikke om at liksom, det skal være lite gjennomtenkt, tvert imot. Det skal være veldig gjennomtenkt, men tilstrekkelig for å bevege seg videre. For i stedet for å gjøre masse antakelser upfront på alt mulig, så skjer det noe når man stikker hodet inn døra, da. Når man begynner å bevege seg, det er da du skjønner at det er det du ønsker. Så der er jeg litt hard av og til.
Man jobber jo veldig lean, men av og til så trenger man likevel en påminnelse om at ok, det her det ikke noe farlig å dytte det ut. Og det kanskje den der største overgangen når man skal ut i en verden der man skal gjøre sinnssykt mange iterasjoner, ikke bare som iterasjoner daglig, men iterasjoner liksom fra time til time. Og det der, det at liksom, når ting kommer ut i produksjon, så er det som en sånn bryter, for du får et helt annet blikk på det. Bare fordi det er i prod, bare fordi det er live, så ser du, ok, får et annet perspektiv på det.
Helt enig. Det er jo da det er da det er ekte. Og jeg tenker tradisjonell hva skal jeg si, produktutvikling, den handler om å egentlig finne alle svarene før du lager noe, så at det blir best mulig når du først lager det. Det som er gull i en digital verden som vi lever nå, det er at du kan rulle tilbake like fort som du ruller ut. Så det å ta det ut sånn at du får faktisk adferd på det du skal løse, det er mye, mye mer verdt enn 10 hoder som sitter og tenker bak en kontorpult. Og vi har den muligheten, jeg har full respekt for at veldig mange fagdisipliner ikke har den muligheten, men som digital produktutviklere så har vi den muligheten. Men allikevel så er det en mental sperre, fordi at når det er der ute, så er det liksom synlig og i bruk, og da sitter det ryggmargen på de aller fleste at da skal det jo være riktig. Men min påstand er at det er først da du finner ut og kan gjøre det riktig. Og det tar meg tilbake til det jeg begynte å si, nemlig i de liksom tidlige arbeidene, så mye av det vi lagde, det var på en måte, det ble ikke produksjonssatt før liksom et halvt år etter at vi var liksom inne og lagde det. Og da var det liksom, da var det ferdig. Vi fikk ikke røre det da, da var det liksom, nå var det ferdig. Men det er jo da det begynner. Det er når du får det ut, at liksom mora begynner, og da er det beinhard jobbing. Så hvis du klarer å minske tida du bruker på den, hva skal jeg si, forberedelsesfasen, og heller bruke all innsats når du er ute, eller mest innsats når du er ute, så tror jeg du vinner i dag da. Og der er det masse fra growth hacking prosesser og teknikker som hjelper. Og det morsomme er at dette er jo heller egentlig ikke noe nytt. Jeg husker når iPhone kom i 2007, så var det noe av det største kritikken mot iPhone sett med norske øyne, var at den har jo ikke MMS, den klarer ikke å sende bilder. Og så var det noen andre som stakk huet frem, og så sa de, vet du, det går ikke an å copy-paste engang. Jeg har liksom masse tekst jeg skal copy-paste, det går ikke. Og der mener jeg at Apple skjønte noe veldig tidlig, for de dytter ut noe som er en fantastisk god minsteversjon ut i et marked, og så begynner de å se på bruken. Og så har de laget en plattform som de kan rulle ut oppgraderinger på, og gjør det fortløpende, ikke sant? Så det går jo ikke lang tid før Apple ser at copy-paste, det har vi løst sånn, og vær så god, kjære bruker, nå har du det. Det de gjør ved å dytte det ut, det er å få bruk på tjenesten sin, og de kan begynne å prioritere hva er det neste riktige vi skal gjøre for å bli et bedre produkt. Men de skaper også en forventning blant folk som har blitt liksom grunnholdningen til digitale tjenester i dag. Du leverer en verdi nå og i fremtiden. Derfor vil jeg være en bruker hos deg. Du leverer ikke bare god verdi nå, men også forventa bedre verdi etter hvert som tiden går, ikke sant? Så folk gidder ikke å ta i bruk en tjeneste som på en måte er kallet død, som ikke skjer noen nyutvikling på. De vil være med på det nye, det neste, og stadig forbedringer. Og det er helt i tråd med veldig mye av den metodikken som ligger bak growth hacking, at du leverer stadig bedre verdi ved å øke kvaliteten.
Og det er jo, en ting er jo, du har det digitale, som er lett, og så har du telefoner, som jo er riktig nok små deviser, men det er jo det hardware, men Tesla gjør det også med biler. Så en på jobb som sier at liksom, det kuleste med Tesla er at du får liksom, en ny bil hele tiden, for du får liksom, en ny upgrade og får
Absolutt.
En ny feature.
Absolutt, de har virkelig skjønt det, og det er Det blir det bare mer og mer av, at du tar i bruk ting som får en forbedring fortløpende.
Og det jo en, biler en stor ting, men når, når det gjelder det å ta avgjørelser på ting i, digitale produkter, så det sånn, hvis det billig å gjøre, hvis det har lave konsekvenser, og hvis det billig å endre tilbake, så trenger man ikke å bruke så masse tid på å diskutere om man skal gjøre det, eller formulere opp eksperimentene. Man kan gjøre implementere de endringene for å trene opp da, produktintuisjon som, vi var inne på i stedet.
Ja, du inne på noe veldig interessant der, nettopp det, hvor lett det å rulle tilbake. For det klart du får en annen diskusjon på hvordan du gjør et eksperiment hvis det har en kompleksitet som skaper varige endringer i tjenesten din. Og det stiller utfordringer til, til teamet på det å hva skal jeg si, gjøre eksperimentet riktig, på riktig størrelse og på riktig del av, i løsningen, sånn at det ikke blir for stort eller for alt om gripen, at det ikke går an å rette opp senere.
Og så er det viktig at man vet sånn cirka hvor man skal, og så kan man jo lære mye på den veien, og det kan ende opp en helt annen plass enn der man tenkte. Men man har i hvert fall en tanke på at, ok, nå går vi i den retningen, er det riktig?
Absolutt. Og det er viktig å ikke glemme da, i den diskusjonen på, ok, hvis vi trenger å vite mer om dette, hva er det minste vi kan gjøre for å få litt mer data?
Kan vi si da at litt av nøklene til å, lykkes litt med det å komme i gang, gå fra den der teorien til å komme i gang med mange eksperimenter, det at man senker terskelen på hva man definerer som et eksperiment, uten at det nødvendigvis trenger å dokumenteres og presenteres og konkluderes som sannheter?
Ja, det tenker jeg er fair. For du snur det egentlig fra å bli veldig sånn feature-basert til å bli hva trenger vi å finne ut, hva er det vi kan gjøre for å finne ut dette, og så blir det på en måte en organisk bevegelse med det som utgangspunkt. Så må du bare ha andre egenskaper for å ivareta kvaliteten, ikke sant? Du må ha et godt UX-perspektiv, du må sørge for riktig, hva skal jeg si, merkevareidentitet, oppførsel på det, koden må være riktig i forhold til hvor mye du kan bruke og kaste, eller at det må passe inn med arkitektur og så videre. Det er den diskusjonen du ønsker, fordi det skaper den bevegelsen. Og da tror jeg det fort blir veldig åpenbart for folk at ok, det går an å bare legge ut en knapp der, og så ikke har gjort resten, men ved å legge ut den knappen, så ser vi i hvert fall hvor mye oppmerksomheten tiltrekker. Og så er man i gang, ikke sant? Så, for den dataen er mye bedre å sitte på enn at man skal løse alt det andre som gjemmer seg bak knappen først, da. For å bruke et eksempel.
Og da sånn, den andre dimensjonen når man har mange eksperimenter, uten at man trenger å dokumentere alt så mye, så er det noe med hastigheten, at man gjør det kjapt, og ikke minst at man jobber på kanskje flere områder samtidig, og at man skaper en trygghet overfor omgivelsene om at man ja, nå gjør vi den testen, men vi skal komme tilbake til det. Og da er ikke det som med den der før i verden, holdt bare å si. Så handler det om den der mytiske omspunnet liksom, versjon 2 som aldri kom. Og det kan jo være litt det samme på featuren, liksom, nå dunker vi det ut, og så blir det her jævlig mitt kjøle som en første versjon. Og så er man liksom, nødt til at det er ikke bare liksom, versjon 2, men det kommer versjon 10 og 20 og 100 av det samme, at man ligger og hele tiden kjører det ut da.
Ja, men du er inne på noe kjempeinteressant. Jeg tror med å se på det som et sett av eksperimenter som pågår kontinuerlig, så tenker man ikke lenger på samme måte som det, på det som features. Altså det er ikke en sånn på en måte, vi har, vår tjeneste består av 10 features, altså hovedfeatures. Nå jobber vi med 9-eren på en måte, nå jobber vi med 3-eren. Det er mer en sånn kontinuerlig iterering over, hva skal jeg si, hele tjenesten. Styrt av en veldig tydelig bilde av hvor i trakta er det vi kan bli bedre.
For det sånn, et tredje viktig element i den her, hva som skal til for å lykkes, det er jo det å ha et veldig godt forhold til Nordstjerne-KPI-en, som man sånn ellers kaller North Star Metric, eller de viktige KPI-ene, og ha god koll på tallene.
Absolutt, og de tallene de unike for hver enkelt tjeneste. De på en måte helt avhengig av hva slags type brukergruppe du har, hva slags problem du løser. Så jeg tenker om noen ønsker å komme i gang med dette i liten grad nå, så handler det om å få kontroll på det tallet først. Og der noen sånne slitte eksempler som jeg synes eksemplifiserer veldig godt hvordan en sånn ledestjerne kan se ut. For Facebook så handler det om å alle nye brukere, de skal få 10 venner på 7 dager. Da ser de at de løser det Facebook ment for å gjøre. Uten venner på Facebook så dør fort den tjenesten. Så all deres innsats handler om å få deg til å få 10 nye venner de første 7 dagene. Hvis de ikke lykkes med det, så ser de at tallene sine, og da slutter du mest sannsynlig å bruke Facebook. Og det er noe de forfekter fortsatt. Altså, folk blir jo nesten forbanna nå over alle venneforespørsler, men det er jo en del av DNA-et til Facebook, at du connecter med folk du kjenner, nært eller perifert. Jeg har jobbet med strømmetjenester, og der handler det om at du skal se x antall timer i løpet av en uke. Så hvis ikke du kommer opp på det snittnivået, så leverer ikke tjenesten verdi. Da, ikke sant? Da handler all innsats teamet gjør om å få deg til å se nok TV. De som ikke ser nok TV i uka, de har på en måte ikke oppdaget Apple TV-appen, for eksempel. De har ikke liksom oppdaget muligheten for å kaste. Og da er jo teamet i posisjon for å liksom hjelpe kunden med å oppdage det, like mye som at de kan jobbe med andre ting som gjør at du oppdager nytt innhold eller en del sånne ting. Så den ledestjerna, den er ganske sentral da, i enhver produktutviklingsdiskusjon.
For det handler om det øyeblikket der brukeren får en verdi av produktet eller plattformen eller tjenesten, og at man måler på det og gjør en innsats for å få flere til å liksom få den over den kneika, og fordi da vil liksom inntektene komme, og da vil de bli faste brukere av produktet, eller da får de verdi. Og Uber har jo den her så antall turer, fordi at da er det en sjåfør som er koblet med en som skal kjøres noen plass. Så er det liksom sammenkoblet.
Så jeg tror team som klarer å finne sin, uavhengig av hva det er, de er mye bedre posisjonert for å jobbe growth-rettet, men også lage gode produkter. Fordi det er det tallet der, det skal fortelle når vi egentlig løser et problem. Og det henger veldig tett opp mot altså, vi har ikke snakket om pirate metrics, men det å jobbe etter trakta som activation, altså acquisition, activation, retention, referrals og revenue, så henger det tallet veldig tett opp mot det å aktivisere brukerne. Og det er de du aktiviserer du mest sannsynlig klarer å beholde. Og klarer du å beholde kunder over tid, og de skaper godt omdømme for deg, så får du penger i kassa, sagt enkelt. Og det er noe av kritikken rundt noe growth mindset, er at det handler veldig mye om å få kunder inn i trakta, altså annonsere smart, lurt, slemt, altså bare få masse e-postadresser, få liksom dette til å skinne som å være liksom flere milliarder brukere, men hvis du går det til sømmene, så er det ikke alle de brukerne som er aktivisert, og i hvert fall betalt tjenester, så er det jo de som gir penger i kassa, da, og det er de du ønsker da. Og det for meg var en så stor aha-opplevelse etter å jobbe med det her. Eller jeg begynte å jobbe med det for noen år siden, det å se den sammenhengen der. Da. Og det tar meg tilbake til noe av det jeg var inne på tidligere, nemlig det å jobbe med marked og marketing som noe helt annet enn produktutvikling ga veldig lite mening. Fordi dette hang jo så tett sammen. Og du vi vil jo liksom distribuere disse teamene, så skaper det et sånt gap hvor du mister muligheten til en sånn feedback-sløyfe. Liksom, de sitter og snakker med kunder på en måte som ikke produktteamet gjør, og vice versa. Ikke sant? Og der føler jeg growth hacking som en prosess inn i produktutviklingsteam har veldig mye for seg. Fordi de skiller ikke på disse tingene.
Mm. Og når vi og det er jo liksom ulike typer innsikt, og spesielt få den feedbacken, og der er jo det å ha kundeservice i teamet har vært en sånn der nøkkel for å hele tiden kunne bare ha fingeren på pulsen. Funker produktet, hva som funker dårlig, hva som funker bra. Fikse det som ikke funker, så man brukeren slipper å trøble med det, og man liksom vet hele tiden hvordan er de her tingene går. Jeg tenker det er også en del av eksperimenteringen. Fordi om ikke du gjør en eksperiment, du som bare får eksperimenter som treffer deg løpende på alt du gjør på tjenesten.
Altså en glittre måte å skape en feedback tilbake til team på, at liksom alt fra liksom utviklere til de som sitter på forretningssiden har en kundedialog da. Det er en kjempelett inngang til det. Så utfordringen på neste steg jo da å oversette det til noe annet enn støy da, altså få det til å bli data du kan gjøre noe med. Men det er kjempeenkelt i utgangspunkt for å begynne å agere mer kundesentrert og sette opp eksperimenter som man kan begynne å iterere på.
Jeg var jo i gang med en oppsummering, og så var det sånn, dukket det bare nye tema opp i oppsummeringen. Det jo helt nydelig. Jeg kan ta en kjapp recap da igjen.
Sorry.
Det går helt fint, Lars. Viktig å kjøre mye eksperimenter, bygge en kultur i teamet for å kjøre mange eksperimenter. Ikke gjør de her eksperimentene veldig formelle. Det liksom det å gjøre eksperimentene gjør at man bygger opp en produktintuisjon. Og så må man gjøre det med en ekstrem hastighet som gjør at man også kommer tilbake til det, så at man kan tørre å la det leve. Og sist men ikke minst da, det å tenke stort, men starte i det små. Og det gjelder både når man skal begynne å implementere eksperimentering i teamet, at man ikke er liksom, her er den lange planen for hvordan vi skal begynne med eksperimentering, at man begynner med det små som håndfaste, og også når man gjør eksperimentene, at man starter i det små med det minste man kan gjøre, men at man har et godt bilde av hvor man skal.
Amen.
Think big, start small, som Interkom-gutta sier.
Yes.
Bra. Har du noen flere punkter å legge til i oppsummeringen?
Nei, jeg tror du har tatt det beste, viktigste der. Jeg kjenner jo at det mye vi ikke har vært innom også, men kanskje en annen gang.
Det absolutt høyaktuelt. Så vi skal runde av det strekket her, så skal vi gå over til neste del av sendingen som handler om ditt favorittprodukt. Før vi hopper til produktspalten, så det en par ting jeg vil trekke frem fra denne praten med han Lars. Vi var litt innom en oppsummering i praten, men det med et growth mindset, det handler mye om kultur. Det å bygge kultur for å jobbe datadrevet med kundereisen. Og vi som produktledere, vi bør jo gjerne få teamet til å være så selvstendig og autonomt som mulig, sånn at teamet selv tar de riktige valgene. Og derfor er det også viktig at man tenker stort, men starter smått. Man kan starte med små eksperimenter, men man er nødt til å vite hvor man skal. Siden hele poenget med eksperimenter er å lære, så kan det jo hende man ender opp en helt annen plass enn der man trodde, fordi man finner ut nye ting underveis. Og det er helt greit. Så er det også verdt å ha med seg at det å komme opp i fart på eksperimentering krever at man setter av tid til å finne formen og fasongen på hvordan ditt team skal gjøre det. For det kommer til å variere. Så for å komme i gang så må man også prioritere det, og underveis så må man lære seg hvor stort man skal oppe eksperimenteringen. Men hele nøkkelen med eksperimentering er å lære, og det er ikke sikkert at du får svaret fra selve eksperimentet, eller at det er et stort behov for at du gjør eksperimentet veldig formelt og dokumentert. Men det er jo prosessen som skal tvinge teamet til å hele tiden jakte, søke og fokusere på å fjerne flaskehalser, og sørge for at de kundene som bruker produktet ditt lykkes med det de skal. Man får dem gjennom funnelen. Og så er det viktig å gjøre det her med høy fart. Ikke vær redd for å lansere tidlig, og iterer raskt over det. Så det. Du, Lars, på slutten av hver podcast-episode så bruker jeg å spørre om favorittprodukt, og det trenger ikke nødvendigvis være et digitalt produkt, men et produkt som løser et viktig problem for deg.
Det er det bare lov å svare et?
Nei, da, det kan hende en ryk i klippen, men...
nei, du ga meg en liten sånn heads up på at det spørsmålet ville komme, og det gjorde meg både gira og litt sånn forvirret også, fordi jeg kjente jeg gikk langs så mange akser, fordi De beste produktene, de løser jo veldig sånn konkrete spissa ting, så de blir en veldig del av hverdagen min på et område. Så hva er det jeg svarer på sånt, sånt spørsmål? Men du vet jo, jeg veldig glad i å sykle. Så liksom det analoge svaret på spørsmålet ditt jo sykkelen. Jeg synes det et så vakkert instrument, og det representerer liksom det beste ved viktig del av livet mitt. Det å liksom være på tur, komme meg ut, være i bevegelse, bruke kroppen. Så for meg som jobber digitalt omtrent i alt jeg gjør, så har det vært en, sånn, det en fantastisk avkobling. Så sykkelen som produkt bare mekanisk og nydelig. Og så tenker jeg at jeg må jo svare på noe digitalt da, når jeg sitter her
med... Ja, ta sykkel først, for jeg synes det en... Du kan se på en sykkel som et verktøy, som du kan som gjøre masse med. Du kan kose deg på landveien, eller du kan bare komme deg fra A til B fort, eller du kan bare komme deg fra A til B sakte, eller søndagstur, eller, liksom, eller du trenger å lufte hodet, eller du trenger å trene. Og det litt som de beste digitale tjenestene, jo også litt sånn du kan bruke litt som du vil. Det som, ok, her det... en note-app, men jeg kan bruke den som en to-do-lista, eller som til å skrive i bok, eller til sånn bare til
nettopp, å ha... Ja, du kan ta møtenotater, du kan liksom skrive kjærlighetsbrev, altså du kan skrive pseudokode, ikke sant? Du kan bruke dette veldig mye, og det gjør det til noe vakkert, men alle produktene, hvis du liksom skummer telefonen din, for eksempel, de løser jo, alle løser jo på en måte noe sånn veldig grunnleggende behov i mennesket, noe som vi har hatt siden tidens morgen, ikke sant? Det er liksom ting som å kalle det finne veien, det å holde kontakten med folk du bryr deg om, det handler om å utfolde kreativiteten din på et eller annet vis. Så det nye med digitale produkter jo at disse løsningene på de behovene har tatt liksom helt nye former da. Da jeg gikk på studiene så gjorde jeg innsiktsarbeid på iPhone, for den var helt ny, så jeg ønsket å finne ut hva, på en måte, hva som var så spesielt med den da. Og da på en måte tilbakemelding der veldig sånn, de høyt og lavt på en måte, men blant alle de jeg møtte og gjorde innsikt på, så var det å liksom ha et kart i lomma og en blå liksom lysende prikk som symboliserte meg i denne verden, det var liksom gjennomgående magisk og mektig da, for alle de folka, og det kan jeg kjenne meg veldig enig i, altså jeg bruker kart, jeg glad i kart, jeg har masse kart i ulike former og kan bruke timesvis å se på kart, men å ha det i lomma og følge det og liksom det bare helt magisk, og det kjennetegner også veldig mye digital produktutvikling, at du får noen slags superkrefter, ja? At du får noen magiske evner til å utrette noe mer da. Og der på en måte kart-appen helt sånn helt nydelig, så og det jo veldig kjedelig svar også, fordi det finnes jo så mange sexy ting der ute, men Google Maps for eksempel, det bare, den vil jeg ikke klare meg uten.
Men det som litt nydelig at hvis du kombinerer det første produktet da, sykkel, med kart, så har du liksom Strava.
Ja, da har du Strava.
Så har du liksom kremen av appet, det liksom digitale produkter, og fysiske, så har du Strava.
Ja, du hjalp meg. Strava altså nydelig tjeneste. Og apropos digital produktutvikling, de har jo begynt å ta betalt for veldig mye ting som var gratis før nå. Som jeg synes kjempebold, og det har skapt veldig mye støy blant brukerne deres, men ikke sant, de i en posisjon nå, bare si at, vet du hva, dette verdt å betale for, og by the way, vi har en sånn brukermasse nå, at vi ikke redd for å miste dere, kjære gratis brukere, tvert imot, vi har ønsket å gi dere en bedre tjeneste ved at vi spytter inn noen hundrelapper i året. Som jeg synes jeg synes det kjempekult, jeg har betalt for den i mange, mange år, og synes det en bra tjeneste, så Strava-appen.
Og det er fint, for de driver og itererer hele tiden over det. Sånn at de i vending på en av de pausene jeg hadde, det blir mange pauser, men en av de pausene gikk til noen måneder, abonnementet lå og tikket da. Men for at du skulle kunne se plussmålinga, så måtte du betale 29 eller 19 kroner i måneden eller noe. Det liksom ligger bare og tikker. Av og til så er det 39. Det har vært veldig mye forskjellig, så jeg har blitt helt klok på hva de egentlig har betalt for. For plutselig så er featuren der, selv om det er sagt opp der nå da.
Ja, de itererer veldig. Jeg tror også det folk ønsker seg digitale tjenester som de ser at noen bryr seg om, og som på en måte i utvikling. Så det på en måte et kvalitetstegn, tror jeg, RF Tesla-eksempelet ditt, ikke sant? At du ikke bare kjøper en bil som står og forfaller, elektronikken står og forfaller, liksom, men du får en fresh oppdatering, jeg vet ikke, ofte, en gang i året kanskje, eller oftere, som bare, det har jeg lyst til å være med på. Det er verdt å legge pengene mine i.
Bra, så da fikk du inn sykkelen, kart og Strava, det som tre ting på en gang, lite kinderegg, det kanskje det et nøtteskalle, Lars.
Takk skal du ha, Håkon.
Tusen takk for at du har vært med i denne episoden av Skjærvekskiten. Det har vært veldig artig.
Takk, det har vært veldig gøy å få være med, Håkon.
Bra. Boom! Takk til han Lars Christian Flem der altså. Jeg håper du har fått noen nyttig innsikt i hvordan man kan jobbe med eksperimentdrevet produktutvikling i den podcasten her. Neste episode er med han Mats Mobeck, gründeren av en ny app som heter Mente, og den skal hjelpe deg fra to do til done. Vi skal ta for oss selskapet hans ved å gå gjennom Lean Canvaset som han Ash Miara har laget, blant annet gjennom boka Running Lean. Episoden på Skjær vekk skiten kommer jo ut med ujevne mellomrom, så om du vil ha deg en e-post hver gang det kommer en ny episode, så kan du sette deg på mailinglista på produktledelse.com. Jeg lover jo ikke sende deg noe spam. Du finner selvsagt også Skjær vekk skiten på de ulike sosiale mediene, både på Twitter, Facebook og på LinkedIn. Det er bare å søke etter produktledelse. Tusen takk til alle dere som har gitt reviews i podcast-appen, gitt likes, kommentarer og delinger av episoden. Hvis du vil ha mer av denne podcasten, så er nettopp en tommel opp i sosiale medier den beste måten å gi et klapp på skulder på. Tusen takk for at du har hørt på denne episoden. Neste episode kommer ut om ikke så altfor lenge. Vi snakkes.